Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Әуе толкунунда Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасы сүйлөп турган бүгүнкү модератор Үкүлөй Бестей. Алдагы 1 саатта тыңдайтындарыңызды айтып отурайын. Казакстанда заңдуу тулгалар үчүн суу баасынын бирнешеге өсүүү не байланыста нааразылык билдирилип, үкмөт башчысына хат жолданды. Алматыда Кубат корпорациясынын президенти Олег Намды депутаттыктан кетирүүдө талап эткен 20,000 колдо үлөскерлер калалык маслихатка тапшыра алмай кайтты. Эмгек министрлиги энди Казакстанда 1000 астам жумуш орнунун кыскаратындыгын хабарлап отур. Алматыда сөз бостандыгын коргоп жүргөн Адил сөз халкаралык фору баспасөз эркиндиги такырыбында 2 күндүк жыйынын өткөзүп жатыр. Жана так башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен сиздерди Нурлу Үркүнбай таныстырат.
Казакстан Республикасы президенти Нурсултан Назарбаевдин жарлыгы менен өкмөттө бир катар тагайындаулар жасалды. Казакстан премьер-министринин орун басары лавазымынан босатылган Өмүрзак Шүкеев өкмөт башчысынын биринчи орун басары болуп тагайындалды. Онун ордуна бурунку транспорт жана коммуникация министри Серик Ахметов тагайындалды. Ал Серик Ахметов босаткан министрдин орунтагына аталган министрликте жоопту хатчы кызметин аткаруучу Абылгазы Кусайынов келди. Наурыздын 4-түндө чех полициясы ошол элден саясий баспана сурап жүргөн казакстандык 6 азаматты туткундады. Олар Чехиянын ар түкпүрүнөн усталган. Сейсенби күнү Костелетин Орлиция каласында диний боскундардын жетекчиси Кайрат Досметов боскундар жатаканасында усталса, Наурыздын 3-үнө караган түндө Прагада тагы бир казак боскуну Асылган Жантасов туткундалган. Ал 3-үнчү казак боскуну Хамид Нургалиев Чехиянын батысындагы боскундар коомдостугу жатаканасында камауга алынган. Олардын бөлмөлөрүнө тинтүү жүргүзүлгөн. Чех өкмөтү диний боскундардын камалууна байланыштуу түшүнүктөмө бере койгон жок. Пакистан полициясы Шри-Ланкалык крикет оюнчулары жасагына шабуул жасаган 2 адамдын сүрөтүн жарыялады. Лахор каласында болгон шабуулга жоопту ошол адамдар жөнүндө маалымат бергендерге 125 000 доллар көлөмүндө сыйакы жарыялады. Полиция сейсенби күнү аталган топко шабуул жасаган 12 адамды издестирүүдө. Ол шабуул кесиринен кем дегенде пакистандык 6 полиция жана жүргүзүүчү каза болуп, шри-ланкалык 7 оюнчу жараланды. Шабуулчулардын баарлыгы да бой тасалап үлгүргөн. Сондай ак бул шабуулга жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала койгон жок. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне жете бастады дейді халықаралық қаржы қоры. Сондықтан биылғы жылы әлемдегі 22 елге 25 миллиард долларлық төтенше көмек қажет болуы мүмкін. Халықаралық қаржы қорының директоры Доминик Страусханның айтуынша, дағдарыс ең әуелі бай елдерден бастап, содан кейін дамушы елдер экономикасын зақымдап, енді міне дағдарыстың үшінші толқыны әлемнің кедей елдеріне жетіп отыр. Осы қиындықтарға байланысты ол кедей елдерде әлеуметтік бағдарламалар қысқартылатын болса, онда кедей балалардың халі бұрынғыдан да ауырлай түсуі мүмкін дейді директор.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон, Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысы Салам Файядпен батыс жағалауда кездесті. Мұның өзі Клинтонның Америка Құрама Штаттарының бас дипломаты болғалы бергі палестиналық басшылармен сөйлесу үшін мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Палестина басшылары Израильдің батыс жағалауында тұрғын үйлер салуын тоқтатуын және Газа шекарасын ашуын Тель-Авивтен Клинтон ханымның талап етуін кездесу барысында сұрады. Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың Израильмен қатарлас Палестина мемлекетінің құрылғанын қалайтындығын қайталады. Клинтон сейсенбіде Иерусалимде болған кезінде Америка Құрама Штаттарының Израильді алдағы уақытта қолдай беретіндігін де ескертіп өткен болатын. Гаага соты Судан президентінің мәселесін қарайды. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот бүгін наурыздың 4-түнде Судан президенті Омар Әл-Баширді тұтқындау жөнінде соттың бұйрық шығаратыны я шығармайтыны жөнінде жариялайтын болады. Әл-Башир Суданның Дарфур аймағындағы африкалық тайпаға қарсы геноцид ұйымдастырды деп айыпталуда. Судан президенті дарфурлықтарға қарсы Судан армиясы мен араб қаруларын жұмылдырды деген айыптауға айғақтар жетерлік, деді бас прокурор Луис Морено Окампо. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша 2003 жылы Дарфур жанжалы басталғалы бері 300 мың адам қаза болып, 2 миллион 700 мың адам босып кеткен. Кыргыз журналистинин сокуга жыгылууна орай онун әріптестері алаңдаулы. Наурыздың үші күні кешкісін Сырғақ Әбділдаев ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген болатын. Ол репортер апталығының тәуелсіз сарапшысы. Денесінде 20-дан аса пышақ ізі табылған журналист қазір ауыр халде. Қырғызстан журналистер одағының басшысы Абдыхадыр Султанбаев ел президенті Құрманбек Бәкеевті журналистердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды. Елдегі Жасылдар партиясы да үкіметтен азаматтар қауіпсіздігін талап етіп сыни мәлімдеме жасады. Украинаның қауіпсіздік қызметі күштері бүгін ақпанның 4-інде Нафтохаз энергия компаниясының бас пәтеріне басып кірді. Куәгерлердің айтуынша, маска мен униформа киген топ ғимаратты тінту жүргізген. Мұның өзі қылмыстық істерді зерттеу үдерісінің бір бөлігі болып отыр. Украинаның қауіпсіздік қызметі осы әрекеттен бірнеше сағат бұрын ғана салық әкімшілігінің ресмиін тұтқындаған болатын. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасының жетекшісі Үкілай Бестай, қымбатты ағайын, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда заңды тұлғалар үшін су бағасының бірнешеге өсуіне наразылық білдіріліп, үкімет басшысына хат жолданды. Алматыда Қуат корпорациясының президенті Олег Намды депутаттықтан кетіру талап еткен 20 мың қолды үлескерлер қалалық мәслихатқа тапсыра алмай қайтты. Еңбек министрлігі енді Қазақстанда 20 мыңнан астам жұмыс орнының қысқаратындығын хабарлап отыр. Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында 2 күндік жиынын өткізуде. Мәжіліс заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасын мақұлдады. Сондай-ақ Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атында қор ашылғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның журналистер одағы мен Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы су бағасының негізсіз көтерілуіне наразылық білдіріп, премьер-министрге ашық хат жолдады. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуына қарағанда, заңды тұлғалар үшін су бағасы 10 есеге өсіп кеткен. Ал су шаруашылығы мәселесімен айналысатын Алматы су холдингі болса, суды кәсіпкерлермен келісе отырып көтергендіктерін айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бұрындары тұтынатын су үшін 1000-1500 теңге төлеп келген заңды тұлға ретінде тіркелген Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев соңғы айда банкке 17 000 теңге құю керектігін естігенде таңғалғанын айтады. Мұнан бөлек оның айтуынша, бұрындары су мәселесін бір өзі шешіп келген мемлекеттік коммуналды кәсіпорынның орнына еншілес үш кәсіпорынның басын құрап отырған Алматы су холдингі мемлекеттік кәсіпорны келген. Ал аталмыш компаниялармен менде келісім шарттар жоқ, дейді Сейтқазы Матаев.
Банктан қағаз келді осындай. Сен осының төлеуін керек деп. Мен айттым, мен төлемеймін, менде келесім шарты жоқ. Содан кейін осында келіп, бастықтарын шақырдым. Бастықтарын шақырып, осында сөйлескенде айттым, мен сендерде орысша айтқанда договорное отношение жоқ. Бұрынғы водоканалмен жұмыс істеймін. Содан кейін сендер водоканалмен бірге жұмыс істейсіңдер. Жоқ, біз мына водоканалмен жұмыс істемейміз. Біз басқа компания. Водоканалда көп қаржы, пенсия төленбеген, содан кейін жалақысын төленбеген нелерді бәрін соған қалдырып, жаңа үш компания бастап Алматыда. Міне, олар маған айтады, 5 пен 8 неге тарифін көтердік. Былай қарасам, былай міне, маған келді, 10 рет көтерген судың бағасын.
Олар кәсіпорынның өздерін монша, сауна, автожуу сияқты судан ақша тауып отырған орындармен қатар қоюын әділетсіз деп есептейді. Қазіргі таңда Алматыда 55 мың кәсіпкерлік құрылым бар және оларға бір ғана техникалық қызмет көрсетудің құны 20 мың теңгені құрайды. 1 миллиард 100 миллион теңгемен жаңадан бизнес ашқан тамаша емес пе, делінген премьер-министрдің блогында жарияланбақшы үндеуде. Аталмыш мәселеге қатысты түсініктеме берген Алматы су холдингі мемлекеттік коммуналды кәсіпорынның атқарушы директоры Қуаныш Келді Базилов үндеуде жазылған мәліметтерді жоққа шығарады. Оның айтуынша, судың бағасы кәсіпкерлермен келісе отырып 10 есе емес 5 есеге көтерілген.
Мына Тампиптің өзі айтқан, жігіттер 5 есе көтерсеңіздер бізге дұрыс болады, мойындаймыз деп. Сол 5 есе көтерілген. Бұл бір деп қойыңыз. Содан кейін астына барсақ, бізде дейді 55 мың кәсіпкерлік мекемелер мен тұлғалар бар деп жазады. 8500. 55 мың жоқ, 6-та 8 рет көбейіп жүрген. Ал енді мына 20 мың теңгеге алып кәдімгі техникалық жағдайларды қайтадан берсін деп сұрайды, дейді. Техникалық жағдай берсін деп жол 8500-ден ешкім сұрап атқан жоқ.
Деді Қуаныш Келді Базилов. Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев жергілікті билік өкілдерінің водоканал кәсіпорында 20 жыл бойы қордаланып қалған мәселені кәсіпкерлер қалтасынан шешкісі келгенін айтады.
Әуесті қалалық ода канал кәсіпорны монополияға қарсы комитетке кәсіпкерлікпен айналысатын субъектілер үшін су бағасын 10 есеге көтеру туралы ұсыныс айтқан еді. Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының сарапшылары мен комиссия даусыз дәлелдер келтіргеннен кейін 5.8 есе өсті. Ешқашанда тарифті көбейту арқылы коммуникацияны ауыстыру мүмкін емес. Оған мемлекеттен арнайы инвестиция бөлінуі керек. Қаражат жетпей басқа да қаражатты дұрыс жұмсамау бір басқа. Бұл енді есеп комитеті мен құқық қорғау органдарының шаруасы. Өзінен кейін сонша қарызды қалдырып кеткен водоканалдың ақшасы қайда?
Деді Виктор Ямбаев. Үндеу иелері егер премьер-министрден еш жауап болмаса, президентке де хат жазамыз деп отыр. Одан қалса қалакімнің отставкаға кетуін талап етеміз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстанның журналистер одағы мен Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы су бағасының көтерілуіне наразылық білдіріп, Қазақстанның премьер-министріне ашық хат жолдап отыр. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, заңды тұлғалар үшін су ақысы 10 есеге өсіп кеткен. Ал бұрынғы келісім шарт жасасқан водоканал мекемесінің орнына еншілес үш ұйым құрылған екен. Аталмыш мәселеге қатысты Азаттық радиосы Алматы су холдингінің хабарласқанда, бұл компанияның атқарушы директоры Қуаныш Келді Базилов, бұл су бағасы 10 есеге көтерілді деген дұрыс емес, тек 5 есеге ғана көтерілді деп отыр. Сонан соң техникалық жағдайға біз ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқпыз, оның құны 8500 теңге дегенді алға тартады. Сонымен қатар бұл тек екі жағдайда ғана сұралады, бірі заңды мекені өзгеріп кеткенде, екіншісі сол заңды мекенінде кәсіпкерлігін өзгертіп жіберген кезде дейді ол. Үшіншіден тарифке біздің еншілес кәсіпорындардың жұмысшылары кірген, бізде 3000-нан астам жұмысшы бар. Қаланың су шаруашылығын басқару жүйесін жетілдіру керек. Су холдингін құрудағы мақсат та сол, дейді Алматы су холдингі ашық акционерлік қоғамының директоры Қуаныш Келді Базилов. Қымбат тағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, наурыздың 3 күні еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі республика бойынша 1000-нан астам жұмыс орны қысқартылады деген болжам жасады. Ресми мәліметтер бойынша 2008 жылы жұмыссыздық деңгейі 6.4% құраған, ал үкімет 2009-2010 жылдар жұмыссыздық деңгейін 8% шегінде ұстап тұру міндетін қойған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Барлығы 21200 адамның қолы қойылған қос папканы арқалаған белсенді топты Алматы қалалық әкімшілігі құшақ жайып күтіп отыр.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізден кешірім өтінеміз техникалық қателіктеріміз үшін. Алматы қалалық мәслихат депутаты Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етушілер наурыздың 4 күні жергілікті әкімшілік ғимаратының алдына жиналып, 20000-нан астам адамның қол қойылған қағазды қалалық мәслихатқа тапсыра алмай тарқады. Өйткені олар әкімшіліктің қол жинау науқанының белсенділері мен мәслихат хатшысы арасындағы кездесуіне журналистер қатыспайды деген талабымен келіскен жоқ. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Барлығы 21200 адамның қолы қойылған қос папканы арқалаған белсенді топты Алматы қалалық әкімшілігі құшақ жайып күтіп отырған жоқ екен. Әкімшілік ғимаратының өткізу жүйесі оларды есік алдында тоқтатып, рұқсат бюросындағылар қалалық мәслихат хатшысы Төлебек Мұқашев сол сәтте қала әкімінің қабылдауында екендігін айтты. Мәслихат хатшысының әкімнен босап шығар уақытты амалсыз күтіп отырған топқа ғимарат ішінен екі кісі келіп, хатшыға әкелген қағаздарын өздеріне тастап кете беруін сұрады. Алайда белсенді топ өздерін таныстырудан бас тартқан бұл екі кісінің ұсыныстарын қабылдамай, азаматтардың қолы жиналған папкаларды Төлебек Мұқашевтың өз қолына тапсыратындықтарын айтты. Екі жақты келіссөздерге содан кейін барласқан Алматы қалалық ішкі саясат департаментінің жетекшісі Болат Жүнісбеков ғимарат ішіне қол қойылған қағаздарды алып, журналистердің қатысуынсыз екі адам ғана кірсін деген. Алайда белсенді топ өзара ақылдаса келе, екі жақты кездесуге бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатысуы керек деп шешті. Талмас қоғамдық қорының төрағасы Айнұр Құрманов бүгін кірмей-ақ келесі жолы бұдан да көп адам жинап келу керек деген ұсынысын ортаға салды. Егер олар бүгін бізді журналистермен бірге қабылдауға келіспесе, онда біз 5 күннен кейін бұдан да көп адам жинап қол қойылған папканы қайтадан алып келе аламыз. Бірақ ол кезде мәслихат хатшысының қабылдауына алдын ала жазылып қоюымыз керек. Қатарымызды одан сайын көбейтіп қайта келейік. Біздің қоғамдық науқан мыңдаған адамдардың тағдыры кадрларына тикелей байланыс, деди Айнур Курманов. Бул осунуска ешким карсы чыккан жок, алайда бир катары көпчүлүк топтун алдына чыгууга жарамаган маслихат депутаттарын, журналисттерди имаратка киргизгиси келмеген акимчилик өкүлдөрүнүн аракетин сынга алып жатты. Солардын бири алданган өлөскөр Гүлжан Абилбакиева.
Мен ойлогам, биз 10 чакты адам келгенде кабылдамай койгон, энди бүкүл мине 21 миң калктын колун коюп келген документти кабылдамайт, бизди кабылдамай койду мине. Көрүп отурсуздар, бул ар бир куу бизди. Ошо айтканда футболист этет, бул не эч кандай адилдик жокпа, не шындык жокпа, неге туурасын айтпайды? Кара калкты неге осылай аброй сарсанга салады? Биз не жазыгымыз бар? Жыйган тергенибизди салдык, энди эң акырында далада калдык. Эч кандай жооп жок эч кимден. Анда барсаң анда бар дейт, мында барсаң мында бар дейт.
Дейт өлөскөр. Республикалык Нур Отан партиясынын мүчөсү, Алматы каласы номер 19 округ боюнча маслихат депутаты Олег Намнын депутаттык мандаттан баш тартуун көздөйтүн кол жыйноо нооканы 2 айдан астам убакыт созулуп, Наурыздын 3-ү күнү аякталган болотун. Арнайы Азаттык радиосунун Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда Қуат корпорациясының президенті Олег Намды депутаттықтан кетіруді талап еткен 20 мың қолды үлескерлер қалалық мәслихатқа тапсыра алмай үйлеріне қайтты. Олар 21 мың адам, яғни үлескердің қолы қойылған хатты Олег Намның депутаттық мандатынан айыру үшін қалалық мәслихатқа тапсырамыз дегенде, қалалық мәслихат депутаттары бұл үлескерлермен кездесуге шықпады. Олардың талабы журналистердің қатысуынсыз өтсін деген екен. Ал үлескерлер журналистер катышпайды деген талабымен олардың келіспеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, үлескерлер өз үйлеріне қайтып отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Наурыздың 4-інде Чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық 6 азаматты тұтқындаған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен үкіметте бірқатар тағайындаулар жасалды. Пакистан полициясы Шри-Ланкалық крикет ойыншылар жасағына шабуыл жасаған 2 адамның суретін жариялады. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысымен батыс жағалауда кездесті. Кылмыстык иштер боюнча халкаралык сот Наурыздын 4-үндө Судан президенти Омар аль-Баширди тутумдоо жөнүндө соттун буйрук чыгаратыны не чыгармайтыны жөнүндө жарыялайтын болады. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын бир сааттык бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның еңбек министрлігі республикада мыңнан аса жұмыс орнының қысқаратындығын хабарлап отыр. Алматыда сөз босандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында 2 күндік жиынын өткізіп жатыр. Мәжіліс заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасын мақұлдады. Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атындағы қора жылғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 3-ші күні Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елде 1000-нан астам жұмыс орны қысқартылады деген болжамын айтты. Ресми мәліметтер бойынша 2008 жылы жұмыссыздық деңгейі 6.14% құраған, ал үкімет 2009-2010 жылдары жұмыссыздық деңгейін 8% шегінде ұстап тұру міндетін алға қойған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан айтып береді.
Бостандық ауданына қарасты нөмірі 8-ші Алатау заңгерлік кеңес беру орталығының заңгер қызметін атқарған Марат Құдайберді 2 айдан бері жұмыссыз. Отбасына жұбайы Сәбираның 40 мың теңге табысы кіріс болып отырғанымен, мына нарық заманында ол 3 баласы бар жанұяға азық етеді, дейді сұхбаттасымыз.
фирмадан жақында қысқарып қалдым. Біздің Қазақстанға емес, бүкіл ТМД әлем бойынша да болып жатқан дағдарыс екенін білеміз, бірақ дегенмен де оны білгеннен бізге пайда жоқ. Біздің ең қорғалмаған әлеуметтік топ дейміз ғой, соған бізге тиіп жатыр. Бұл өте қиын жағдай болып тұр. Қазір қай жерге барсаң да жұмысқа алмайды, барлық жерде қысқару жүріп жатыр. Мысалы, мен өз басым 70 мың 80 мыңдай алатынмын, одан да төмен айлық беретін жұмыс орнын табудың өзі қазір өте қиын болып қалды.
Алайда Марат жұмыс іздеп бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырыпты.
Барлық жерге тапсырып көрдім, бірақ барлық жерде жағдай бір жағдай.
Марат сияқты осыдан 4 ай бұрын құрылыс компаниясында жұмыс істеп жүргенде қысқартуға ұшыраған Бекежан көшеге шығып нәпақа табуға мәжбүр болып отырмын дейді.
Амал жоқ, осында тұрмыз қазір. Кейін жұмыс жоқ болады, мысалы жұмыссыз осында отырып кейіндері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады. Вот сол немен қайтамыз үйге.
Мамандардың айтуынша Қазақстанда жұмыс орындары негізінен құрылыс саласы, оның да бүгінгі таңда тоқтап қалу көптеген отбасылардың әлеуметтік жағдайын төмендетіп жіберген. Еуропада жұмыссыздық 10%-дан асса, Англияда жұмыссыздар 2 миллионға жеткен, ал Қазақстан үкіметі 7% төңірегінде деп айтқанымен, сарапшылар 10 адамның 4-і жұмыссыз деп отыр.
Құрылыс саласы қысқартып жатыр, банк қаржы жүйесі қысқартып жатыр. Қаржы жүйесі енді қарыздары көп, сондықтан бәрі үнемдеу керек, шығындардың барлығын. Алға жылжуға енді мүмкіндіктері азайды. Құрылыстан бір жағынан сырттан келген көптер болды, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан. Олар кетіп қалды, сондықтан әйтпесе бұдан да көп болар еді. Астана баға шырқаған кезде Алматының бәрін екі күн ішінде қайта саламын деген міндеттемелердің барлығы қалды, сондықтан енді көп жұмысшылар кетті. Енді мәселе дұрыс жолына келтіру. Құрылыс керек, үйлер керек, сондықтан көбісі қазір жалғастырмай жатқаны шығындарды қайтарамыз деп отыр ғой, көп пайда аламыз дегендердің барлығы. 700%, 600% пайдадан гөрі 20-30%-ға түсу керек.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сондай-ақ маман жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы жаңа өндіріс орындарын қалыптастырып, нарыққа бейімделудің жолдарын қарастыру керек дейді.
Қазір барлық жерде жұмысшылардың жалақысы төмендеуде. Жұмыс күшіне жұмсайтын қаражаттары азаяды, бірақ сандары азаймауы мүмкін. Дағдарыс қазір негізі дүниежүзінде 2010 жылға дейін болайын деп тұр. Жалпы айтсақ, бұлар енді сол біздің Қазақстан үшін кешегідей шырқаған сол 10% ол жақын арада келмейтін шығар. 3-4 жыл кем деген кезде болады. Сондықтан қазір біз жаңа өндіріс дамытуымыз керек, жаңа өнім шығаруымыз керек. Қандай сұраныс болып жатыр, соны күрделі зерттеп, табанды жұмысты ұйымдастыруымыз керек.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда республикада 600 мыңға жуық жұмыссыз бар.
Біз анау апта сайын мониторинг жүргізіп отырмыз ғой. Жалпы бүгінгі мәлімет бойынша бізде мысалы қазіргі күні жалпы 29-ы тоқтаған, ал 371 мекеме неполный режимде қазір ауысқан. Осы 400 мекемеде жалпы істейтін азаматтардың саны 184 мың. Және 184 мыңның ішінен 15810-ы ақысыз демалыста отыр. 41 мыңы бізде жаңағы толық емес жұмыс күнімен қамтамасыз етіліп отыр. 359 у нас по сокращению кетті бүгінгі күні.
Деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің директоры Аманжол Нұрсейітов. Естеріңізге сала кететін болсақ, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жүргізген мониторингке сәйкес 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққанда 25 кәсіпорын қызметін толық тоқтатқан болатын. Ондағы жұмысшылардың саны 7229-ды құраған, ал жартылай жұмыс жағдайында кәсіпорындар саны 234 болса, онда жұмыс істейтін 72196 адамның 30 мыңға жуық мәжбүрлі еңбек демалысында немесе жартылай жұмыс уақыты режимінде еңбек етуде деп айтылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірмен дағайын, сонымен ресми статистика бойынша Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 7%-ді құрайды, ал шын мәнінде оның өте көп екендігін сарапшылар айтып отыр. Өйткені кәсіпорындардың көбі жабылған. Жақында ғана елдің еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев әрқайсысында мыңнан аса адам жұмыс істейтін 25 кәсіпорынның жабылғандығын да хабарлаған еді. Енді бұл министрлік мыңнан астам жұмыс орны тағы қысқаратындығы туралы айтуда. Осылайша қазірдің өзінде жұмыссыздар саны ондаған мың болып отыр. Енді бұл көрсеткіш тағы мыңдаған болып өсуі мүмкін. Оның үстіне қанша адамның ақысыз еңбек демалысында екені және бұл демалыстардың қанша уақытқа созылатындығы тағы белгісіз. Шағын кәсіпорындар жұмыс істеп жатқан жоқ, ал қалғандары тағы қысқаруда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қаржылық әлеуметтік дағдарысқа байланысты хабарларымызды алда да тыңдайтын боласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Алматыда әділ сөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерді, журналистің сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбында қоғамдық тыңдау өтуде. Екі күнге созылған жиынның алғашқы күні азаматтардың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалды. Айта кету керек, дәл осы уақытта Алматыда бір топ оппозиция өкілдері мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Тасжарған газеті мен авторы Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға медиа аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге дейін көбейткендіктеріне наразы екендіктерін жеткізді. Олардың пайымдауынша аталған сот шешімінің саяси астары бар. Бұл тәуелсіздік бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтыру мақсатында жасалып жатқан іс, сондықтан билік өкілдерінен республикадағы сөз бостандығын шектеуді доғаруды талап етеміз деген олар. Сонымен тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Биылғы қаңтардың 16 күні Алматының медиа аудандық соты Тасжарған газетінде 2008 жылы сәуір айында жарияланған Байғұс Латифундис атты мақалада парламент депутаты Рамин Мадиновтың ар-намысына тиетін сөздер айтылған деп тауып, Мадиновтың пайдасына Тасжарған газеті мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан жиынтық 3 миллион теңге өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Алайда Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға медиа аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге шамамен 200 мың долларға дейін көбейтті. Бұл істегі талапкер парламент депутаты Роман Мадинов өзінің ар-намысына тиді деп журналистпен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алғысы келгенді. Құқық қорғаушылар бұл сот шешімінің саяси астары бар деген пікір білдіруде, ал қоғам, саяси партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдері бірігіп жолдаған мәлімдемеде елдегі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына деген қысымның тоқтатылуы талап етілген. Олардың пайымдауынша, әр жазылған сөздің астынан кір іздейтін болса, бүгінде барлық журналистерді сотқа тарту жаппай белең алып кетпек. Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры ұйымдарының мамандары бүгінде Алмас Көшербаев сынды басы бәлеге қалған журналистерді қорғайтын мамандар жоқтың қасы дегенді айтады. Қордың қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осы күні сараптама жасайтын мамандарды даярлау ісі қолға алынғандығын жеткізді.
Жақсы білікті маманды біз қазір қайдан жандандырып жатырмыз, соларды шақырып методиканы үйретіп, яғни сол арқылы журналистерді қорғау. Жақтау емес, қорғау. Егер де олардың құқықтарына нұқсан келтірілетін болса.
Осылайша Алматыда бас қосқан мамандар бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген мәтіндерді лингвистикалық талдау маңыздылығы жайында сөз қозғады. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы Мұсабек Әлімбековтің айтуынша, азаматтардың жеке басының ар-намысына нұқсан келтірген бапқа қатысты 2007 жылы 192, ал 2008 жылы 230 сот процестері орын алған.
Есеп бойынша 2007-ге қарағанда 2008 жылы ар-намыс, ар-ұжданын қорғау істерінің көбейгені рас, бірақ мынау баспасөзге байланысты көбейтіп айтуға болмайды, өйткені оның ішіндегі бар болғаны 17-20% көлемінде ғана баспасөздің қатысы бар.
Баспасөз беттерінде кез келген журналист жекелеген тұлғалардың ар-намысына әдейі нұқсан келтіру мақсатында материалдар жазбайды, себебі ол заңға қайшы келеді, дейді Ғалия Әженова.
Журналист қауымында біз 100% деп айтатын болсақ, соның мүмкін 1% мүмкін шынымен де бір арампиғылмен біреуді қаралау мақсатында жазған шығар. Бірақ менің ойымша, журналистің рөлі ерекше ғой. Ол қоғамдық мәселелерді көтеру үшін, негізі қоғамның өте көкейкесті мәселелерін көтеру үшін жүреді. Сол себептен осы тұрғыдан қарайтын болсақ, журналистер арам оймен жазбайды. Олар бір кемшіліктер ал жазады. Олар бір нәрсеге назар аудару керек деп жазады.
Қоғамдағы кемшіліктерді түзету мақсатында жарық көрген мақалалар тиісінше сол кемшіліктерге жауапты азаматтарға ұнамайды, дейді маман. Сондықтан осындай даулы мәселелерге тап болған журналистерді қорғау мақсатында соттық лингвистикалық сараптаманың маңызы зор, дейді филология ғылымдарының кандидаты Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің доценті Роза Тапалова.
Эта экспертиза очень важная, поскольку
бұл сарапта өте маңызды. Олай дейтінім, соттық лингвистикалық сараптама арқылы мәтіндегі сөз дердің астына үңілуге болады. Сол арқылы айтылатын ойдың түп тамырын анықтап бере алады. Қазіргі сот процестерінің бұл сараптаманы жүргізу үшін бір ғана адам белгіленеді. Алайда ол жерде филолог та, психолог та қатар жұмылдырылуы керек. Бұл жерде жазылған мәтінді жан-жақты сараптап барып, белгілі бір шешім шығару керек.
Судебно-лингвистическая экспертиза имеет важное значение.
Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сараптама орталығының бас маманы Әсет Сыбанқұлов бүгінгі сот процестерінде соттық лингвистикалық сараптама кешенді түрде жүргізілетіндігін алға тартады.
Экспертиза, она у нас называется судебная психология.
Біздің тілде ол соттық психологиялық филологиялық сараптама деп аталады. Ол әрине соттың қаулысымен жүзеге асырылады. Бұл процессуалдық қызметтің бір түрі болып есептелінеді.
То есть чисто процессуальное обслуживание.
Осылайша құқық қорғау органдары өкілдері соттық сараптама жасайтын мамандар бар десе, сөз бостандығын қорғайтын қор мамандары олардың жеткілікті дәрежеде білікті емес екендігін айтады. Дей тұрғанмен соңғылары бұл тақырыптың жан-жақты көтерілгендігінің өзі жақсы қадам екендігін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадымен дағайын сонымен Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әлсіз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында екі күндік жиын өткізуде. Бұл жиынның алғашқы күні азаматтық намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалып отыр. Ал наурыздың 5-інде мамандар бұқаралық ақпарат құралдарындағы ұлтаралық және конфессиялық тақырыптарды сөз етпекші. Айта кетейік, оппозициялық топ өкілдерін өздерінің бүгін таратқан мәлімдемелерінде Ташырған газеті мен автор Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға 200 мың долларға дейін 30 миллион теңгеге дейін айыппұлды көбейткеніне наразылықтарын білдірген еді. Сондай-ақ, сейсенбі күні Алматы медиа аудандық сотында да оппозициялық Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісіне қарсы тағы іс қозғалып отыр. Қымбатты ағайын, енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.
Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен үкіметте бірқатар тағайындаулар жасалды. Қазақстан премьер-министрінің орынбасары лауазымынан босатылған Өмірзақ Шүкеев үкімет басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Оның орнына бұрынғы транспорт және коммуникация министрі Серік Ахметов тағайындалды. Ал Серік Ахметов босатқан министрдің орындығына аталған министрлікте жауапты хатшы қызметін атқарушы Әбілғазы Құсайынов келді. Наурыздың 4-інде Чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық 6 азаматты тұтқындады. Олар Чехияның әр түкпірінен ұсталған. Сейсенбі күні Костелец над Орлице қаласында діни босқындардың жетекшісі Қайрат Досметов босқындар жатақханасында ұсталса, наурыздың 3-іне қараған түнде Прагада тағы бір қазақ босқыны Асылған Жантасов тұтқындалған. Ал 3-ші қазақ босқыны Хамид Нұрғалиев Чехияның батысындағы босқындар қауымдастығы жатақханасында қамауға алынған. Олардың бөлмелеріне тінту жүргізілген. Өздерін таза жолды ұстанушыларымыз деп атайтын 205-ке жуық қазақстандық егер отанымызға қайтсақ қудалау көреміз деп 2006 жылдан бері Чехиядан саяси баспана сұрап келеді. Чех үкіметі діни босқындардың қамалуына байланысты түсініктеме бере қойған жоқ. Пәкістан полициясы шри-ланкалық крикет ойыншылары жасағына шабуыл жасаған екі адамның суретін жариялады. Лахор қаласында болған шабуылға жауапты осы адамдар жөнінде мәлімет бергендерге 125 мың доллар көлемінде сыйақы жариялады. Полиция сейсенбі күні аталған топқа шабуыл жасаған 12 адамды іздестіруде. Ол шабуыл кесірінен кем дегенде пәкістандық 6 полиция және жүргізуші қаза болып, шри-ланкалық 7 ойыншы жараланды. Шабуылшылардың барлығы да бой тасалап үлгірген. Сондай-ақ бұл шабуылға жауапкершілікті ешкім өз мойнына ала қойған жоқ. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне жете бастады дейді халықаралық қаржы қоры. Сондықтан биылғы жылы әлемдегі 22 елге 25 миллиард долларлық төтенше көмек қажет болуы мүмкін. Халықаралық қаржы қорының директоры Доминик Страус-Канның айтуынша, дағдарыс ең әуелі бай елдерден бастап, содан кейін дамушы елдер экономикасын зақымдады. Енді міне дағдарыстың 3-ші толқыны әлемнің кедей елдеріне жетіп отыр. Осы қиындықтарға байланысты ол кедей елдерде әлеуметтік бағдарламалар қысқартылатын болса, онда кедей балалардың халі бұрынғыдан да ауырлай түсуі мүмкін дейді директор.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысы Салам Фаятпен батыс жағалауда кездесті. Мұның өзі Клинтонның ақштың бас дипломаты болғалы бергі палестиналық басшылармен сөйлесу үшін мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Палестина басшылары Израильдің батыс жағалауда тұрғын үйлер салуын тоқтатуын және Газа шекарасын ашуын Тель-Авивтен Клинтон ханымның талап етуін кездесу барысында сұрады. Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың Израильмен қатарлас Палестина мемлекетінің құрылғанын қалайтынын қайталады. Клинтон сейсенбіде Иерусалимде болған кезінде ақштың Израильді алдағы уақытта да қолдай беретінін де ескертіп өткен болатын. Гаага соты Судан президентінің мәлімдемесін қарайды. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот бүгін наурыздың 4-інде Судан президенті Омар Әл-Баширді тұтқындау жөнінде соттың бұйрық шығаратыны я шығармайтыны жөнінде жариялайтын болады. Әл-Башир Суданның Дарфур аймағындағы африкалық тайпаға қарсы геноцид ұйымдастырды деп айыпталуда. Судан президенті дарфурлықтарға қарсы Судан армиясы мен араб қаруларын жұмылдырды деген айыптауға айғақтар жетерлік дейді бас прокурор Луис Морено Окампо. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша 2003 жылы Дарфур жанжалы басталғалы бері 300 мың адам қаза болып 2 миллион 700 мың адам босып кеткен. Қырғыз журналистінің соққыға жығылуына орай оның әріптестері алаңдаулы. Наурыздың үші күні кешкісін Сырғақ Әбділдаев ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген болатын. Ол репортер апталығының тәуелсіз сарапшысы. Денесінде 20-дан аса пышақ ізі табылған журналист қазір ауыр халде. Қырғызстан журналистер одағының басшысы Абдықадыр Сұлтанбаев ел президенті Құрманбек Бакиевті журналистердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды. Елдегі Жасылдар партиясы да үкіметтен азаматтар қауіпсіздігін талап етіп, сыни мәлімдеме жасады. Украинаның қауіпсіздік қызметі күштері ақпанның 4-інде Нафтохаз энергия компаниясының бас пәтеріне басып кірді. Куәгерлердің айтуынша, маска мен униформа киген топ ғимаратта тінту жүргізген. Мұның өзі қылмыстық істерді зерттеу үдерісінің бір бөлігі болатын. Украинаның қауіпсіздік қызметі осы әрекеттен бірнеше сағат бұрын ғана салық әкімшілігінің ресмін тұтқындаған еді. Даулы тізімдегі миллиардтаған текше метр табиғи газды Украина резервуарлары мен газ құбырларында сақтауға рұқсат берді деген айып оған тағылуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан парламентінің мәжілісі заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасын мақұлдады. Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атында қор ашылғанын жайлы тыңдайтын боласыздар. Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны 32632-ге жеткені жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақтағайын сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Астанада наурыздың 4-ті күні заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы мәжіліспен бірінші оқылымында мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорлық аймақтарға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін нотариустарды қадағалауға алмақ дегенді наразылық білдірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, егерде жоба заң болса, онда барлық бизнесмендер келісімдер туралы күдікті деген ақпаратты қадағалау органдарына беруге міндетті болады.
Этот закон вменяет бизнесу обязанность предоставлять информацию о сделках, которые подпадают под критерии подозрительности в органы финансового мониторинга.
Бұл ақпаратты берген үшін кететін шығынды кәсіпкерлер өздері көтеруге тиіс. Бастысы белгілі бір сомадан артық қаржы жұмсалатын келісім шарттар жайлы және күдікті ақпарат қаржы барлау комитетіне берілуге тиіс дейді министр. Егер де ақпарат заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қатысты болса, онда бұл мәлімет құқық қорғау органдарына берілуге тиіс. Ал парламент мәжілісінің депутаты Марал Итеғұловтың пікірінше, бұл заң жобасы атына сай емес. Себебі бұл заң керісінше офшорға көлемді ақша жіберуге, есімін жасаған адамдардың есепшоттарына шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр. Министр Жәмішевке қойған сұрағында депутат Итеғұлов, неге сіз осындай операцияларға керісінше жасыл шам жағып беретін түзетулерді қолдап отырсыз деп сұрады.
Почему вы согласны с поправкой, которая наоборот на эти операции как бы открывает более зеленый свет?
Министр Жәмішев бұл заң жобасының тек бірінші оқылымы, мұның бәрін екінші оқылымда нақтылауға болады деп жауап берді.
Но этот закон принят только в первом чтении. Ясно, что все это нужно будет уточнить еще в процессе доработки законопроекта.
Депутат Виктор Киянский ақш үкіметінің Швейцария банктерінен есепшот ашқан резиденттер туралы ақпарат ала алмай жатқандығын айтып, Қазақстанда заң қабылданған соң негізгі ақшаның салынған жерін біз қалай тексере аламыз деп сұрады.
Насколько мы вот сумеем вот с принятием этого закона вот эту сторону, где основная масса этих денег заложена, в общем-то, будет.
Министр Жәмішевтің ойынша бұл жұмысты жүргізуге болады. Тіпті Швейцарияның өзі сот шешімдерін күтпестен ақш сұраған барлық ақпаратты берді. Бұл туралы мен елшімен сөйлескенде білдім, деді министр Жәмішев.
Швейцария, я разговаривал с послом, они дали всю информацию США, всю запрашиваемую информацию.
Депутат Нұртай Сабильянов заң жобасындағы өзге түзетулерге шүлікті. Мысалы, бір норма тоқылдықтар үшін ескерілген. Себебі ол белгілі бір ақпарат берген үшін есімін жасырып қалса да ешқандай жауапкершілік тартылмай отыр, деді ол.
Данная норма предусмотрена для стукачей, потому что никакой ответственности не несет данная норма.
Депутат Зейнолла Алшынбаев болса, азғантай ақша мен істейді нотариустар мен адвокаттардың қадағалауға алынуына түсінбестік білдірді. Себебі бұл заңгерлерге қарапайым адамдар өз құпияларын жайып салады. Ал бұл ақпарат кейін құқық қорғау органдарына берілсе, онда адамдарды күні ертең органдар шақыруы мүмкін, деді ол. Депутат Марал Итеғұловтың пікірінше, президенттің болашақ шәкіртақысы мен шетелде оқып жатқан балаларға аударылатын азғантай қаржы қадағалауға алынуы орынсыз. Ал министр Жәмішевтің мәліметінше, ешкімді шетелге балаларға, басқаларға ақша аудару жөнінде шектеп отырған жоқ. Тек бұл ақпарат қадағаланады, деді ол.
Никто никого не ограничивает возможности перечислять деньги. Единственное, что эта информация будет мониториться.
Депутат Мұхтар Тінікеев болса, бұл заң жобасын осы күйінде қабылдау керек, деді. Шетелде оқып жатқан балаларға мыңдаған доллар аударып отырған адамдарды, басқаларды тексерілу керек, деді ол. Сонда жемқорлар белгілі болады, деді депутат Тінікеев. Қаржы министрлігінің ресми мәліметінше 2003 жылы Қазақстанда 61 миллиард теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қазіргі мәліметті министр жарияламады. Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінше, бұл заң жобасын осыдан 4 жыл бұрын жасау қолға алынған, бастамашы болған бас прокуратура. Қазір Қаржы министрлігіне көшкен. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен дағайын сонымен мәжіліс мақұлдаған заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы депутаттар арасында пікірқайшылық тудырып отыр. Кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорлық аймақтарға үлкен ақша жіберуге рұқсат береді де азғантай ақшамен істейтін нотариустарды қадағалауға алады деп наразылықтарын білдіріп отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін, яғни наурыздың 4-ші күні, қоғам қайраткері әрі белгілі саясаткер марқұм Болатхан Тайжан атында қор құрылды. Қордың құрылтайшысы Болатхан Тайжанның ұлы Мұхтар Тайжан. Қор әлеуметтік мәдени бағдарламаларды жасап жүзеге асырумен, қатар қайырымдылық шараларымен де айналыспақшы. Ал Болатхан Тайжанның Совет үкіметі кезіндегі жас тұлпар ұлттық бағыттағы ұйымында жасалған жұмыстары мен өмірінің соңғы жылдарындағы ұлттық мәселелердегі белсенділігі жайлы онымен үзеңгілес азаматтар өз ойларымен бөліскен еді. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Аталмыш қордың жақын болашақта қолға алатын істері жайлы Болатхан Тайжан атындағы қордың қайырымдылық кеңесінің төрағасы әрі марқұмның жесірі Айсұлу Абдуллақызы төмендегіше әңгімелеп берді.
Мынау Қазақстанның демократия жолымен жүру, соған арналған жобалар бар. Содан кейін балаларға деген көмек, бүгін өзінің армандап жүрген тіл мәселесі, мынау егемендікті сақтап қалу мәселесі, өткені оны да болжып жүрген осы егемендігімізден айырып қалмасақ деп сол мәселесі. Стипендия, жақсы оқитын балаларға, дарынды балаларға, оларға көмек беру. Сондай жұмыстар.
Ал қордың қаржыландыру мәселесінде ешкімге алақан жаймаймын, дейді қордың құрылтайшысы Мұхтар Тайжан. Мен бизнес саласында жүрген адам болғандықтан, өзге кәсіпкерлер сияқты мен де дағдарысты бастан кешіріп жатырмын. Банктің алдындағы жауапкершілігіміз де бар дегендей. Бірақ қалыптасып отырған жағдайға қарамастан, мен қордың қаржыландыру мәселесін өз күшіммен шешемін. Қордың алдына қойған және алда болатын барлық жобаларын мүмкіндігінше үнемі қаржыландырып отыруға күш саламын. Тіпті көптеген қажетті жобаларға онша көп қаржы да кетпейді. Мысалы, дарынды оқушылар мен студенттерге тағайындалған сыйақыны төлеп отыруға өзіміздің күшіміз жетеді. Қаржы молайған сайын қор жұмысының ауқымын да кеңейте беретін боламыз. Және мен қаржыға байланысты ешкімге қол жайғым келмейді. Бірақ өз ниеттерімен көмектесеміз деген адамдар болса, оған қарсылығымыз жоқ. Деді Мұхтар Тайжан. Ал кезінде Мәскеудегі студент жастардың басын қосқан жас тұлпар ұйымының негізін қалаушылардың бірі Мұрат Әуезовтің сөзіне қарағанда, Болатхан Тайжан аталмыш ұйымның ісіне үлкен серпін жаңа тыныс берген екен.
Болатхан мына жас тұлпардың жұмыс мазмұнына жаңа сапа қосты. Өйткені біз енді бастағанда жас жігіттер, енді жасымыз 18-19-ды, сол тіліміз, тұқ киім, ұлттық дәстүр деген үлкен мәселелерді сол әліміз келгенше көтерген едік. Ал енді Болатхан келгелі мына біздің қозғалысымыз жаңа саяси сол мазмұнда жұмыс істейтін болды, және де бір жаңа бағыттар белгіленді. Өйткені ол енді туғанын сол өте мықты саясаткер деуге болады. Біз енді мына отаршылдыққа қарсы ұлт мәселесімен көп шұғылданғанбыз. Сонда Болатханның терең сол білімдері бізге өте пайдалы болды.
Сондай ақ Мұрат Әуезов Болатхан Тайжанның кәсіби елші екендігін айта келіп, Қазақстан билігі оны бағалай алмады деп отыр.
Ал енді бүгін содан көптеген жылдар өте беделді мына елші болды. Өкінішке орай менше Болатханның жұмысын дай дұрыс бағалай білмеді біздің үкімет, мемлекет бастықтары. Өйткені Болатханлай тік сөйлейтін дипломаттық өнерлер шеберлігі барлығы бар, бірақ принципиалдық мына мәселеге келгенде мысалы тіл. Болатхан ең бірінші болып мына шетел министрлігінде барлық құжаттарды қай жерде жүрсе де тек қана қазақша жазған. Оған біраз сын да болған, оған қысым да болды, бірақ ештеңеге қарамастан ол бұл позициясында өте
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ұлт мәселесіндегі Болатхан Тайжанның еңбегі ерекше екенін атап көрсетті.
Болатхан Тайжанның шындығында да қазақ қоғамындағы алатын орны өте ерекше деп ойлаймын. Өкінішке орай ол кісі біздің қатарымызға кешірек қосылды. Бірақ шетелде жүрсе де ұлттық мәселені қазақ мемлекетінің мәселесін алға қойып жүрген. Кеңес үкіметінің кезінің өзінде соны жүзеге асырып жүрген азаматтығы. Бірақ келгеннен кейін барып әуелі біраз ізденіс болды онда. Отан партиясына да кірді, кеңесшісі болып тағы басқа жаққа кірді, бірақ атайын алып қазығын табады дегенде сол қайтыс болады. Олардың алдында 2-3 жыл бұрын біздің қатарымызға қосылып, сол енді ұлттық бағыттағы азаматтармен бірге істедім. Мен сол уақытта оны жақсы таныдым. Байсалдылығымен, өзінің ақылымен, өзін өзі көрсете білген адам.
Болатхан Тайжан көптеген жылдар әртүрлі мемлекеттік және елшілік қызметте болды. 2001 жылы зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық саяси жұмыстардың бел ортасында жүріп, ұлт мәселелерін біргісідей көтерген. Болатхан Тайжан дүниеден өткеннен кейін 2008 жылдың 26 наурызында Алматы қаласынан оның атына көше берілген. Биыл 20 ақпан күні Болатхан Тайжанның өмірден өткеніне 2 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушыға, 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері кәсіби елші Болатхан Тайжан атындағы қор ашылып, марқұмның ұлттық мүдде жолындағы ой арманын іске асыруды көздеп отыр екен. Оның ішінде қайырымдылық, мәдени және басқа да әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырмақшы. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украинаның қауіпсіздік қызмет күштері ақпанның 4-інде Нафтогаз энергия компаниясының бас пәтеріне басып кірген. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-інде Судан президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөнінде соттың бұйрық шығаратын не шығармайтын жөнінде жариялайтын болады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысымен батыс жағалауда кездесті. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне де жете бастағаны жайлы айтылып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны күрт көтерілгені жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Шыңжаңнан шығысқа қарай 400 шақырым қашықтықта жатқан Гансу өлкесінде Ақсай автономиялық қазақ ауданы бар. Онда небәрі 3000-ға жуық қазақ өмір сүреді екен. Қазақтардың бұл өлкеге қоныстану тарихы өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан басталған еді. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сіздерге толығырақ айтып береді.
Оған сол кездерде Шыңжаң өлкесін басқарып тұрған Чыңчысайдың қазақтарға қарсы жүргізген қанқұйлы саясаты себеп болған. 1932 жылы Баркөл сақарасында әліптің басы алынған деген қанқұйлы оқиға болған. Бұл оқиғада 110 адам құрбан болыпты. Бұл қазақтардың мекен еткен жерінен ауа көшуіне мұрындық болады. Ақсай ауданына қазақтар бірнеше дүркін ауыпты. 1930 жылдардан басталған көш өткен ғасырдың 50 жылдарында аяқталады. Дәл осы жылдар Қытайда коммунистік режимнің жеңуімен тұспа-тұс келеді. Ал көштің алдыңғы легі Тибетті басып, Памир Гималай тауларынан асып, Үндістан Пакистанды паналап жүріп Түркияға жеткен болатын. Бүгінде Түркия мен Европадағы қазақтың дені осы көш арқылы барған қазақтың ұрпақтары. Ал Қытайдың ішкі өлкелерінде қалып қойған қазақтар Гансу мен Шыңқайда екі аудан жасақтайды. Кансу өлкөсүнүн казактары 1954-жылы Аксай казак автономиялуу ауданын, Шыңкай өлкөсүндөгүлөр Алтынчөкө автономиялуу ауданын курады. Казыр сол Аксай автономиялуу ауданы әлі күнге дейін бар. Ал Алтынчөкөдөгү казактардын көбү түрлүү себептер менен Шыңжаңга кайтып оралган. Казакстанда арнайы сапар менен жүргөн осы Аксай ауданынын әдеби көркөм өнөр бирлестигинин бас катчысы редактор Кенжебек Заркумулу менен кездесүүдүн сәти түскөн эди.
Мисалы энди мына казактын кургатет салтанатын башкаруу өрүмчөт той томолок деген нерселерди болбосо аттан эрежелер жүргүзүп турган өкмөт арызбейт ушул маселелер болмаса киши маселелерди өзү чечилип калса жергиликтүү өзүн өзү башкарат башкарганда бул энди аттан алган дегенде ауданын биринчи әкими сөзү казак болот заңынын биринчи бастыгы казак болот заң прокуратурасынын бастыгы казак болот аудандын курдайынын башчысы казак болот
деген ул
оюн сабы үймөсүн курду мынан кийин мына 2003-жылдан баштап акындык айтысын азыркы да 2005-жылы аксай казак автономиялуу ауданынын әдебиет көркөмөнөр сөзү бирлестиги деген бир орган курду
дейди Кенжебек осы әдеби көркөм өнөр бирлестигинде кызмет этеди. Бул бирлестик казактардын маданий руханий өмүрүн дамытуу үчүн колунан келгенин иштеп келеди. Ал Кытай бийлиги бул тарапынан кажетти каржыны берип отур экен. 2005-жылдан бери казак фольклорлук чыгармалары менен жекелеген автордун 8 китеби жарык көргөн. Сонун бири Тибет үстүртүндө деп аталатын тарыхый дастандар жыйнагы.
Чыгыш калган казактын каны кеши, аянычтуу тандыр, мактуу бийлик, бурунгу кәрле шалдардын бурунгу батыр болгонубуздун өз көзүнөн көрүп басты кечкен кызметти хикаясын черткен дастандар кудай каалса эрекче жогору көркөмдүк болмосо да тарыхты чыгарып берген тарыхый кум жогору
Аксай ауданында баспа өнүмдөрү жок. Шыңжаң радиосун тыңдайды жана Үрүмчүдөгү казак тилди эки тил арнаны көрөтүн арнайы кондургуну Кытай өкмөтү тартып берген экен.
Сондай калың улуттун ичинде жашасаңдар, аны көрүп отурусуз өзүңүз. Тилимизден айырылыш, динимизден айырылыш. Жергилик өкмөт мына Кайсу өлкөсү боюнча эң үлкөн мешитибизге салып берди.
Аксай казак автономиялуу ауданында 600,000-4,000 казак болгон экен. Ал 91-жылдан кийин 200,000 Казакстанга коныс аударыпты. Казыргы жан саны 3,000 гана көрүнөдү.
Бир кезде көчү өтө күчтүү болгон. Бурун биздин Аксай казак автономиялуу ауданы дегенибиз бир таудун көк түрүндө бар. Жери бийик, суу начар. Кийин келип төмөн карай өкмөттө нече миллиондогон үйүн акча чыгат, каржы чыгат жаксартуу үчүн. Тұрмыс жақсы, жатқан үй жақсы, мысалы әрбір үйге бірақ мына табиғи газды бар тартып берді. Енді біз өзіміз малданып оқып өзіміз жасап отырмыз.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы айын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық деректері 0.2%-ға көбейген. Яғни 2007 жылы 32,556 болып тіркелсе, 2008 жылы бұл қылмыстың саны 32,632 болған. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады екен. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп дегенді айтады. Айта кету керек, қазіргі таңда Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң жобасы талқыланып жатыр. Мамандар егер бұл құжат қабылданса, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қойылмақ деген пікірлерін білдіреді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім-нанымына байланысты емес, бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. жатыр. Парламент депутаты, заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазақ ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Олар көп жағдайда келеді, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілді. Азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап әрі қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды қазіргі уақытта. Енді мен ендігі келсе соттатып жіберетінімді сезетін де шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме еді, кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады. Ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, күш көрсету оқиғалары бойынша тіркелген қылмыстық істер саны 33 мыңға жетіп отыр. Енді Азаттық радиосы өз құқыңызды білесіз бе деген айдарын назарларыңызға ұсынады.
Егер сіз отбасында зорлық көріп жүрсеңіз, сіз жалғыз емес екендігіңізді білуіңіз қажет. Сіз әрекет етсеңіз, отбасындағы мұндай жағдайды өзгерте аласыз. Қажет десеңіз, заңдық және психологиялық көмек сұрай аласыз. Ол үшін сіздің құқықтарыңыз бар. Заңдық және психологиялық көмек беретін дағдарыс орталықтарына хабарласа аласыздар. Алматы қаласында Құрбылар дағдарыс орталығы. Телефоны 98-45-85. Алматыда тағы да қамқорлық дағдарыс орталығы бар. Оның телефоны 40-96-85. Астана қаласында Жария әйелдер ұйымы. Телефоны 36-66-86. Ақтау қаласында Үміт дағдарыс орталығы. 36-66-86. Қарағанды қаласында әйелдердің дағдарыс орталығы. Телефоны 75-55-29. Көкшетауда Аялау қоғамдық қоры. Телефоны 6-92-77. Петропавлда әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 46-11-21. Талдықорғандағы әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 7-02-62. Өскеменде әйелдер мәртебесі федерациясы. Телефоны 26-72-26. Полицияға телефон шалып болған оқиға жөнінде хабардар етіңіз. Егер полиция сіздің шағымыңызға құлақ аспаса, онда полиция бөлімінде прокурормен бірге олардың шара қолданудан бас тартқаны жөнінде жазбаша арыз өтінішіңізді тіркетіңіз. Келтірілген залалдық шығындардың жекеменшік мүліктің өтемі турасында сотқа арызданып, талап арыз түсіре аласыз. Егер балалардың тәрбиесіне кері әсер етіп, олардың өміріне де қауіп төнетіндей жағдай болса, қылмыскер әкенің бала тәрбиесіне араласуын шектеп, болмаса оны мүлдем ондай құқықтан айыра аласыз. Есіңізде болсын, сіз ешқашанда зорлық пен зомбылыққа душар болып, ондай жайттарға мойынсынуға тиісті емессіз. Сіздің өміріңізге ешкім де қауіп-қатер төндіре алмайды. Өз құқықтарыңызды жақсы біліңіздер, қадірменді ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.